Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 август, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Баткенде техникалык коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан жыл башынан бери 9 шахтёр каза тапты. Ирак армиясы Ислам мамлекети радикал уюмунун акыркы уюгу катары саналган Тал-Афар шаарын согушкерлерден толук тазалаганы кабарланууда. АКШ-да робот автокөлүк биринчи жолу жүк ташыды. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Харви бороонунан АКШнын Хьюстон шаарын катуу суу каптады. Шаардын райондорунан 2000ге чукул киши эвакуацияланганы кабарланууда. Техас штатынын башка райондорунда нөшөрлөгөн жаан уланууда. Улуттук метеорология кызматынын билдиришинче, Хьюстондо өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Табият кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алганы айтылууда. Техастын губернатору Грег Эббот жаан токтобой жаткандыктан курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн эскертти. Куткаруучулардын ишине катуу шамал тоскоолдук жаратып жатканда айтылып жатат. Миңдеген адамдар электр жарыгысыз калган. Катуу бороон Рокпорт шаарына жакын аймакта катуу кыйроолорду алып келген. Аталган шаардын мэри үйлөр, мекемелер жана мектептер талкаланганын маалымдады. Кошмо Штаттар мындай бороонго 2004 жылдан бери кабыл алек болчу. Ал кезде Чарли бороонунун кесепетинен 15 киши курман болгон, ал эми жалпы чыгым 16 миллиард долларды түзгөн. Ош шаарында таштандыдан белгисиз аялдын башы кесилген сөөгү табылды. Милиция сөөктүн кимге таандык экенин издеп жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна билдиришинче, башы жок сөөктү 27 августта социалдык университеттин маңдайындагы таштандыдан тазалыктын кызматкерлери табылышкан. Ал болжол менен 40-50 жаштагы аял киши. Анын буттарындагы жиликтүү аракети көрүлгөн. Шаардык милиция үрөй учурган окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда Сентябрь каналы Жалбырак ТВ болуп иштей турганын жарыялады. Бул тууралуу Сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинде жекшембиде өткөн флешмобто айтылды. Аталган каналдын өкүлдөрү мындан ары Жалбырак ТВ деген ат менен интернетте ишин уланта турганын жакында сайттагы ишке киришерин маалымдашты. Флешмобко телеканалдын жамааты, жарандык активисттер катышты. Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы Сентябрь каналында КСДПнын өкүлү, буга чейинки өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат жарыяланган деген негизде аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 22 августта Бишкектин 1 май райондук соту мунун негизинде Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 24 киши калды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында 26 августта 20 киши кол тамгаларды жана мамлекеттик тил сынагы боюнча сертификат тапшырбаган үчүн БШКларды каттоодон баш тарткан. Азыр калгандары тапшырган кол тамгалар текшерилип жатат. Алардын канчасы жарышка катышары шайлоого 35 күн калганда билинет.
Кол тамгаларын эмне тапшырбады беле? Биз ананы текшеребиз, жыйынтыгын чыгарабыз да. Андан кийин түшүнүктүү болот, канча киши кирет.
15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышуу дымагы менен Бош райкомго алгач 59 жаран кайрылган болчу. Пакистан полициясы антиамерикалык демонстрацияны кууп таркатты. Полиция 27 августта Карачи шаарындагы антиамерикалык демонстрацияны таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана союз колдонду. Карачиде шииктер тобу АКШнын консулдугуна барууга аракет жасап, аларды токтотуу аракетин көргөн бир полиция жаракат алгандан кийин укук коргоо органдары күч колдонгону айтылууда. Ал тапта Исламабадта Пакистан тышкы иштер министрлиги АКШнын жогорку даражадагы делегациясынын визасын жокко чыгарганын жарыялады. Вашингтондун Пакистан менен Ооганстандагы атайын өкүлү Элис Уэллс 28 августта пакистандык расмий өкүлдөр менен жолугуу үчүн Исламабадка келмек. Делегация сапарын четке кагуунун себептери жарыяланган жок, бирок бул АКШ президенти Дональд Трамптын Пакистан ооган талиптерине башпаанек берүүнү токтотушу керек деген талабы менен байланыштуу болушу мүмкүн.
Энхар, энхиар кабир ва тақаддум кабир.
Эми башка кабарлардан АКШда белгисиз кишилер аткан октон жаракатталган өзбекстандык жаран Данияр Абдумажетов ооруканада каза тапты. Бул тууралуу АКШда жашаган өзбекстандыктардын GoFundMe Checkit.com сайты жазып чыкты. Буга чейин өзбекстандык мигранттар Абдумажетовго жардам берүү үчүн акча топтолуп жатканын жазышкан. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран 25 августта Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракатталган. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге Green Card аркылуу АКШга келип, пицца таратуучу болуп иштеп жаткан. Ирак армиясы өлкөдөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун стратегиялык базасы катары саналган Таль-Афар шаарын жоочулардан тазалашканы кабарланууда. Мосулдан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан бул кала үчүн айыгышкан уруш бир аптадан ашык жүргөн. Азырынча жеңиш тууралуу расмий жарыялана элек. Ирактын коргоо министри Урфан Ибн Мухаммед Аль-Хиали дүйшөмбүдө жеңиш күтүлүп жатканын билдирген. Таль-Афар шаарын өздөрүн Ислам мамлекети деген жоочулардан бошотуу үчүн аскердик аракеттер 20 августта башталган болчу. Жекшембиде Ирактын өкмөттүк күчтөрү калаанын чок ортосундагы имараттын үстүнө Ирактын туусун көтөрүшкөн. Бишкекте эгемендүү күнүнө карата сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бишкек шаардык мэриясынан билдиришкендей, Ала Тоо аянтында ачыла турган сүрөт көргөзмө Кыргызстандын Советтер Союзунун курамынан бөлүнүп, көз карандысыз өлкө болгонун чагылдырат. Бул мезгил аралыгындагы жетишкендиктери көрсөтүлөт. Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда эгемендик алган, быйыл өлкө эгемендиктин 26 жылдыгын белгилейт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Жыйырма сегизинчи августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө 30-35, Талас чергесинде 28-33, Баткен, Ош жана Жалал абадта 30-35, Ысык Көл кылаасында 21-26, Нарын облусунда да 25-30 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 31-33 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткен облусунда жылына 300 миң тоннадан ашык көмүр өндүрүлөт. Бирок техникалык коопсуздук эрежелери сакталбай, адистердин жетишсиздигинен жер астындагы жумуштар киши өмүрүн алган учурлар көп катталууда. Жыл башынан бери 9 шахтёр коопсуздук эрежелеринин так сакталбашынан улам каза тапкан. Текшерүү кызматтар 43 шахтаны текшерип, анын бир тобу талапка жооп бербейт деп тапкан. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянынан толугураак угалы.
Баткендеги шахталарда көмүр казып жаткан учурда каза болгондордун саны жылдан жылга кыскарбай, улам көбөйүп жаткандай. 2015 жылы 6 адам каза болсо, 2016 жылы 8. Ал эми быйылкы жылдын 8 айында эле 9 киши шахтада иштеп жатып, кокустуктардан каза болгон. Мындай жоготуулар көмүр шахталарындагы техникалык коопсуздук чараларынын сакталбай жатышынан улам дешет адистер. Көмүр шахталарында адам өмүрүнүн кыйылышы техникалык коопсуздук жактан болсо, ага кош эле иштетип жаткандардын билим деңгээли жана тажрыйбасыздыгы да себеп болууда. Анткени Кара Алтынын мекени катары таанымал Сүлүктүү шаарындагы көмүр казуучу ишканаларда тажрыйбалуу кадрлардын жетишсиздиги, адискөй шахтёрлорду даярдоо талаптагыдай болбой жатышы, көмүр казууга уруксатты бир четтен эле берилип жатышы ушундай абалды жаратты, дейт шаар мэри Рахманберди Абдыназаров.
Лицензияны кимге берип атат? Ушул адам ушул кенди казганга диплому барбы? Ошого немеси туура келеби специалисти? Анан ошого стажы барбы дебейт да, азыр таалаган адам алып келип атат да, анан ошонун кесепетинен кырсыктар көп болуп атат. Анын себеби деген мына биздин балдарыбыз жакшы билбейт, окуган эмес, элементарный эле нерселерден травма алып, кокустук болуп өлүп атат адамдар.
Шахталардын коопсуздугун текшерип турууга атайын кызматтардын укугу да чектелүү. Мыйзамга ылайык Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалыгы бир жылда бир жолу гана текшерүүгө акылуу. Аны да алдын ала биз текшерүүгө баратабыз деп билдирип жиберип, анан барышат. Өткөн жылы бул мекеменин адистеринин иликтөөсүнөн улам 6 көмүр шахтасында коопсуздук эрежелери сакталбай жатат, коопсуздук шарттары жаралган эмес деп табылып, жабылган, дейт мекеме жетекчиси Жамалидин Эшанкулов.
Пландуу пландан тышкары текшерүү жүргүздүк, бардыгы 43. Ошонун ичинен 6 убактылуу токтотулду. Өзгөчө ушул өзгөчө кооптуу ишканалардагы ишмерлик жүргүзүү боюнча атайын мыйзамдар бар, тиешелүү токтом норматив укуктук актылар бар, ошого дал келбегендиктен биз аларды токтотконбуз.
Баткен облусунда жалпы 60 ашык көмүр шахталары болсо, анын баары эле ишмердигин жүргүзүп жатат дегенге болбойт. Ар кандай себептерден улам көмүр кендеринин тең жарымы иштебей токтоп турат. Кырсыктардын дээрлик баары Сүлүктүү шаарындагы көмүр шахталарында катталган. Андыктан бул аймактын куткаруучуларына да тынымсыз эле жардамга чыгууга туура келет. Көпчүлүк учурда жер астындагы шахтёрлор иске уланып, казы болуп жатат дейт. Сүлүктүү шаардык Тоокен кырсыктарынын куткаруу тобунун командири Асанбек Мавлянов.
Сүлүктүү газдын адамга таасир эткени, бир вдох алганда абадан 300 эсе тез адамга десе берет да, аны дереп тез арадан жайына отургузуп, үшүнөн тайдырып коёт да. Ушул газдар суфляны выделение дейт, орусча китепте айтат, местный проветривание деп коёт жана вентиляторный проветривание турбаса суфляны выделение болуп турат, ошонун аркасынан газдан казы болуп калып атат да билбей.
Кырсык катталуусунун алдын алуу бул көмүр шахталарын жабуу менен чечилбейт. Абалдан чыгуу үчүн шахта иштетүү ыкмаларын, жол жоболорун үйрөтүү менен коопсуздук талаптарын жогору коюп, адискөй кадрларды даярдоону колго алуу зарыл дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кезекте эл аралык кабарларга берели. Ирак армиясы өлкөдөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун акыркы уюгу катары саналган Тал-Афар шаарын согушкерлерден толук тазалашканы кабарланууда. Жеңиш тууралуу жакын күндөрү премьер-министр жарыялаары күтүлүүдө. Мосул шаарынан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан бул калаа үчүн айгышкан кармашуулар бир аптадан бери жүрүп жатат. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Шаарды согушкерлерден тазалоо операциясына катышып жаткан аскерлердин бири жаңы эле өз карамагына алышкан заводду көрсөтүп, бул жактан согушкерлер курал жабдык даярдап турганын айтууда. Бул Тал-Афардагы эң чоң завод. Аны Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери курал жабдыктарды, анын ичинде SPG-9 куралын да жасоо үчүн колдонуп келишкен. Кудайдын жардамы менен бул заводду да алдык деди. Тал-Афар шаарын жыхачылардан бошотуу операциясы 20 августта башталган. Жекшембиде өкмөттүк күчтөр калаанын чогортосундагы имараттын үстүнө Ирактын туусун көтөрүштү. Азырынча жеңиш тууралуу расмий жарыялана элек. Шаар армиянын карамагына өткөнүн премьер-министр Хайдар Аль-Абади жарыялаарын коргоо министри Арфиан Аль-Аяли ишембиде айткан. Министр 2 күн мурда Тал-Афардагы 9-чу дивизиянын штабына келип, аскерий жетекчилер менен жолугушту. Душман биздин аскерлерге каршы тура албайт. Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери алынан тайышты. Биздин жоокерлер алдыга гана баратышат. Кудайдын буйругу менен Тал-Афар жакын арада толук тазаланат. Шаардын куткарылышы тууралуу куралдын күчтөрдүн башкы командачысы премьер-министр өзү жарыялайт деди министр Арфиан Аль-Аяли. Ирактагы баш калаа Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар Мосул Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлеринен толук бошотулгандан кийин экстремисттер Сирия менен чек арага жакын жайгашкан Тал-Афар шаарына топтолушкан. Бул калаа 2014 жылдан бери радикал топтун стратегиялык базасы катары эсептелет. Болжол менен ушул тапта аталган шаарда 2000 жыхачы жана 10 000 40 000 чейин жайкын тургун бар. Байкоочулардын айтымында Тал-Афардын өкмөттүк күчтөрдүн карамагына өтүшү чоң мааниге ээ. Бул калааны 2004 жылдан 2006 жылга чейин Аль-Каида террордук уюмунун жоочулары ээлеп турушкан. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер киргенден кийин Тал-Афарда суннилер менен шииттердин ортосунда бир нече жолу диний карама каршылык чыккан. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун колуна өткүчө Тал-Афар шаарынын калкынын негизги бөлүгүн ирактык түркмөндөр түзүп келген. Ирактагы түркмөндөрдү Түркия колдоп келгендиктен Анкара Мосул шаарына жакын жайгашкан аскерий базасын жабуудан баш тартып келет. Түрк бийлиги бул чечимин ирактык түркмөндөрдү жана өз чек арасын коргоо максаты менен түшүндүрүүдө. Ал эми эксперттердин баамдашынча, түркиялык аскерлердин ирактагы согушка аралашышын көп күчтөр, анын ичинде расмий Багдад да каалабайт. Тал-Афар Ирактын Түркия менен чек арасынан 2 саат алыстыкта жайгашкан. Ошондой эле Мосулдан Сирияга кеткен негизги жол да дал ушул калаа аркылуу өтөт. Шаардын мындай стратегиялык жолдо жайгашышы аймактагы бардык күчтөр үчүн маанилүүлүгүн арттырууда. Тал-Афарды жыхачылардан тазалоо операциясына болжол менен 40 000 аскер катышууда. Өкмөттүк күчтөр Тал-Афарды террордук топтун согушкерлеринен бошоткон соң дагы бир ири аскерий операцияны башташары күтүлүүдө. Мосулдан 290 чакырым түштүк батышта Ефрат дарыясынын жээгиндеги Эл-Кайм деген бир нече айыл курамына кирген аймак Ислам мамлекети радикал уюмунун карамагында кала берүүдө. Ар кандай эсептер менен Ефрат дарыясынын боюнда террордук уюмдун 15-20 миң аскери бар. Аталган террордук топ Ирактын бир катар шаарларын 2014 жылдын май айында басып алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч кайым мазмунун эстеп алалы. Харви бороонунан АКШнын Хьюстон шаарын катуу суу каптады. Шаардын райондорунан 2000 чукул киши эвакуацияланды. Кыргызстанда сот чечиминен улам жабылган Сентябрь каналы жалбырак ТВ болуп иштей турганын жарыялады. АКШда башына ок тийген өзбекстандык жаран ооруканада каза тапты. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 24 киши калды. Ирак армиясы Ислам мамлекети террордук уюмунун стратегиялык базасы Тал-Афар шаарын алганы кабарланды. Аксынын Каражыга айылынын тургундары жаздан бери сууга суу жок деп нааразы болууда. Бишкекте эгемендик күнүнө карата сүрөт көргөзмөсү ачылат. Быйыл Кыргызстан көз карандысыздыктын 26 жылдыгын белгилейт. Уктуруубузду улантабыз. Эми илимий кабарларга кезек берели. АКШда робот автокөлүк биринчи жолу жүк ташыды. Египетте кеминде 2000 жыл мурда курулган 3 сагана табылды. Корей тилинде макала жазган робот журналист. Кытайда оорулууга диагноз робот коёт. Амирбек Азамулу илимий чүйрөдөгү кызыктуу кабарлар менен бөлүшөт.
Робот автомобиль биринчи жолу жүк ташыды. Робот автокөлүк АКШнын батышындагы Форт Коллинз шаарынан өлкө ортолугундагы Колорадо Спрингс шаарына автоматтык режимде жүк ташыды. Тарыхый сапар учурунда Отто деп аталган робот автокөлүк 51744 банка Budweiser сырасы жүктөлгөн автоприцепти өзүнө чиркештирип товарды эгесине жеткирди. Жолдо Непада күтүүсүз кырдаал түзүлсө, абалды өз колуна алуу үчүн автокөлүктүн кабинасында айдоочу да болду. Ал бирок 190 чакырымдык жолдо музыка угуп, журнал окуп, сопуда жатты. Бул эксперимент маалында өзү жүрчү робот автокөлүктөрдүн технологиялык мүмкүнчүлүгү ийгиликтүү демонстрацияланды. Азыр АКШда кесипкөй айдоочулар тейлеген жүк ташуучу 3.6 миллион автомобиль катталган. Алар жылына 450 миллиард чакырымдан ашык жол жүрүшөт. Келечекте автономдуу режимде жүрчү робот автокөлүктөр пайдаланыла баштаса, алдагыдай көп айдоочунун кереги жок болот деп билдирди Отто Мотто компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Лиор Рон. Робот журналист. Түштүк Кореянын Yonhap маалымат агенттиги автоматтык маалымдоо системасын ишке киргизди. Бул система Англиянын Премьер Лигасынын футболдук беттешүүлөрү тууралуу кабарды өзү жазып, жарыялап турмакчы. Soccerbot деп аталган робот журналист системасы кадимки журналисттердин макала, кабар жазуу өзгөчөлүгүн тууроочу алгоритмдин негизинде иштейт. Робот кабарчыга таймаш аяктагандан кийин макала жазганга болгону 2-3 секунда гана керек. Робот журналист чыгармачылык практикадан Англиянын Премьер Лигасынын 2016-17 жылдардагы сезонунда өткөн жана корей тилинде 380 макала даярдаган. Ал ар бир макаланы таймаш бүткөндөн кийин 2-3 мүнөт өтүп өтпөй жазып койгон. Soccerbot 2017-18 жылкы Англиянын футбол сезонундагы бардык 380 беттеш жөнүндөгү макалаларын эч кандай редакциялоосуз эле түздөн-түз Yonhap агенттигинин сайтына жарыялайт. Агенттиктин билдиришинче Soccerbot 2018 жылы Пхенчанда болчу кышкы Олимпиада оюндарын чагылдырат. Египетте байыркы 3 сагана табылды. Археологтор чопонун сыныктарын анализдешкенден кийин саганалар кеминде 2000 жыл мурда тургузулган деген бүтүм чыгарышты. Ошондо саганалар Египеттин 27-чи сулалеси кезден тартып, Грек-Рим доорна дейре курулган десе болот. Жаңы табылган саганалар ушул эле жерде мурда табылган 20 саганага окшошпойт. 3 сагана тең 27-чи сулалык кезде жайылган катакомб стилинде курулган. Мурда 3-чү саганадан 6 саркофаг, жыгач табыт жана 15 мүрзө табылган. 1-чи саганада жасат көмүрчү казанагы, анда 4 саркофагы жана 9 жасат коюлчу текчеси бар экен. 2-чи саганада жасат коюлчу 2 казанактын биринен 2 саркофаг чыкты. Бул күмбөздөн улуу курактагы кишилер үчүн 5 мүрзө жана балагы ылайыктуу 1 мүрзө табылды. 3-чү күмбөздө жыгач табыттын калдыктары гана калыптыр. Билдирүүдө эркек аялдардын жана балдардын сөөктөрү коюлган күмбөз Байыркы кенттин эли көмүлгөн мазардын бир бөлүгү болушу ыктымал экени белгиленет. 27-чи сулале доорунда Египетти Персия бир дубаны катары бийлеген. Кеселге диагнозду робот коет. Кытайда жасалма интеллекттин негизинде жасалган система клиникалык диагнозду 0.5 секундада коет. Бул система 100 оорунун тарыхын талдап чыгып, медициналык тыянак жасаганга 4.8 секунда кетет. Же бир ооруларга диагноз койгонго 0.5 секунда коротот. Робот доктор койгон диагноздор кадимки кеселге докторлар койгон диагноздор менен 98%ге шайкеш келет. Супермен деп аталган береги система чоң маалыматтардын технологиясы, супер эсептөөлөр жана жасалма интеллекттин базасында жасалган. Ал кеселдин оорусунун симптомдорун талдап туруп, медициналык тыянак жасаган соң дарылоонун оптималдуу ыкмасын сунуш этет. Доктордун милдети робот койгон диагнозду тастыктоо гана. Борбордук медицина университетинин клиникалык диагностика факультетинин деканы Кан Сисюндун оюнча, диагноз коюунун жаңы системасы дарыгерлерди алмаштырбайт. Тескерисинче, алардын жумушун жеңилдетип, киши жана жасалма интеллекттердин чогуу иштөөсүнө өбөлгө түзөт.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Эми башка кабарларга өтөлөм. Ошто мугалим болуп иштеген музыкант Мукарам Мадаминова Кыргызстаным деп аталган өзбекче ырдыр дап чыгып, кеңири коомчулукка тааныла баштады. Анын ырына тартылган клип интернетте мактоого алынып, коомдук телеканалдан да көрсөтүлүп жатат. Өкмөттүк кечелерге да чакыруу алып, майрамдык салтанаттарда анын ыры жаңыра баштады. Мадаминова азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн кезектеги коногу. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Kindik konum ila yoğrilgan toprak Yedirdin, içirdin, giydirdin affak Kimme sevesan dem, bir salar surak Kırgızistan deyhan, baralla haraçak
Bu ideolojikiski rol var. Bu gerek olsa politikiski rol atar. Bizim kükürlüğü adı. Hazır buna kança min göre armandar olsa o şu klipte. Мени тааныбаган адамдар азыр комментарий жазып атат. Расымды билдирип атса, мен аларга бардыгына рахмат айтам.
Аллам бешигимсан, кыргызстаным. Келлам кошугумсан, кыргызстаным. Урам кошулуйумсан, кыргызстаным. Жана ишигисан, кыргызстаным.
Жаман жазгандар дагы бар. Эмнеге? Кыргызстанды сиз өзбек тилинде ырдап атасыз, кыргыз тилинде эле ырдап атасыз. Ай бул кандай айырмасы бар? Мен орус тилинде макташым керек кыргызстанды, өзбек тилинде керек болсо и кытай тилинде ырдаш керек. И түрк тилинде, любой тилинде, кайсы тил болбосо дагы эң максат эмне? Кыргызстанды мактоо.
Мукарам Мадаминова аткарган Кыргызстаным аттуу өзбекче ыр клиби менен интернетке 9 августта жүктөлдү. Көпчүлүк аны социалдык желелерде бөлүшүп, дароо эле миңдеген киши көрдү. Ырдын сөзүн акын Рахым Карим жазган, музыкасы Мукарам Мадаминовага таандык. Айта кетчү нерсе, бул чыгарманы 15 жылдай мурун кыздардан куралган Ассалом деген топ ырдап чыккан. Бирок азыркыдай атактуу болгон эмес эле.
Көп жыл мурун мен продюсер болуп ошондой бир группаны түзгөнмүн. Ассалом деп атын бергенмин. Ушул асалым группада 3 кыз, өзбек кыз, өзбек кызы кырдаган болчу. Анан кийин ушул группа таркалып кетти. Мен ушул кыздарга Кыргызстандын ырын жазып атканда ушул өзбек тилинде донозалар, ушул биздин Кыргызстанды мактоо, биздин Кыргызстанда ошондой эле достук болсун, өзбек кыргыз бир бирин урматтасын, бир бирине сый көрсүн, ошондой эле достугубуз болсун деп ушул ырыны жазганмын. Анан кийин ушул группа жок болгондон кийин ушул музыканы оону мен өзүм жазганмын. Ошол үчүн ар бир музыкантка өзү жазган оон ал өзүн төрөлгөн баладай көрүнөт. Ошол үчүн мына көп жыл өттү, же 10 жылдан ашып кетти. Ошондой эле ушул ырды анан кийин жок болуп кетпесин деп мен өзүм аранжировканы алып анан кийин өзүм үнүмдү салдым. Анан кийин ушул көп жылдан бери тойлордобу, башка жерлердеби мен ушул ырды ырдап жүргөмүн.
Бирок Мукарам Мадаминова ырга клип тартууну ойлогон эмес. Анткени Оштогу Чайковский атындагы искусство мектебин жетектеп, фортепианодон сабак да берип иштегендиктен клипке убактысы да тартыш болчу.
Көп эле досторум айткан да, сен ушундай жакшы ырың бар, сен эмне үчүн сен бир клип чыгарып койбойсуңбу? Көп адам уксун, көрсүн деп. Бирок мен көп эле ойлонуп, акыры чындап эле ошол клипти чыгарып койсом болот го деп. Анан кийин мен ошол бизде Ошто ошол орус бала Илья Тарасов, мен аны чакыртып 7 жыл болду Ошто, андан жаман ошондой эле уруш болду, өзбек кыргыз окуялар жаман, канча адам өтүп кетти, кандай жаман окуялар болуп, анан кийин мен ойлондум эле ошол клипти ушул июнь айына ошондой эле уруш болбосун, жамандык Кыргызстанда болбосун, биз бөлүнбөйлү, кыргыз өзбек бөлүнбөйлү, ушул өзбек өзбектер дагы өзбек улуту жашаган, ушул Кыргызстанда жашаган алар дагы Кыргызстанды жакшы көрөт, алар дагы бир Кыргызстандын патриоттору абдан көп өзбек улутта да. Анан кийин ошону ойлонуп мен ошондой клипти жаздырайын дедим эле. Анан кийин Илья, чоң рахмат, абдан жакшы бала, профессионалдык фотограф, ал макул, Мукарам эже, анда келиңиз ушул клипте иштейли. Анан кийин көп жерлерге бардык, көп жерлерде съемка кылдык, тарттык.
Аталган ыр мекенди даңктаган ондогон чыгармалардын катарын толуктады. Бирок ал коого алынып жатканы бекеринен эмес. 2010-жылдагы улут аралык кагылыштан соң коомчулукта мындай ырларга муктаждык пайда болгон эле. Мукарам Мадаминова ошол боштукту толтурууга аракет кылганын белгилейт.
Бир бирибиз менен дос болсок, бир бирибиз менен бир дастарканда отуруп чай ичсек, бир бирибизди колдосок, бир бирибизге жардам берсек, ошондо гана Кыргызстанда ийгиликтер дагы болот.
Клипте Кыргызстандын 7 дубаны даңазаланат. Мукарам Мадаминова мурдада ырчылык аралашып жүргөнү менен коомчулукка дал ушул чыгармасы менен таанылганын айтат. Андан бери майрамдык салтанаттарга чакыруулар токтобой, ал тургай өкмөттүк кечелерде да ырдай баштаганын билдирди. Бизде ырчы менен Бишкектеги ресторандардын биринде музыка тармагында өтүп жаткан сынакка калыстык кылып отурган жеринен кезигип кепке тарттык.
Сөзсүз мага абдан мен абдан сүйүнөм да, мен сүйүнөм. Эмне дегенде бул менин ишим, бул менин жумушум, бул менин мен төрөгөн ырым.
Мукарам Мадаминова мугалимдик жана ырчылык менен эле чектелбейт, майрамдык салтанаттарда алып баруучулук да кылып жүрөт.
Мен ушул искусство мектепте 35 жылдан бери иштеп атам. Анын 10 жыл мугалим болуп иштедим фортепиано классына бөлүмдө. Анан кийин 25 жылдан бери мына директор мүдүрү болуп иштеп жатам. Анан кийин ошондой эле общественный дагы жумушум бар эле, мен өзү алып баруучумун. Борбордук аянтта Ошто көп жылдан бери орус тилинде ошол баардыгы театралдык оюн-зоокторду ошо жерде дикторский үнү менен мен ошол баардыгы майрамдарды, мамлекеттик майрамдарды, 9 май, эгемендүү күнү, анан кийин Нооруз майрамдарды мен өзүм ырларды жазып ошо жерде окуп майрамдарды өткөргөм. Орус тилинде алып барганмын. Анан кийин эми азыр көбүрөөк кыргыз тилине өтүп кеттик. Анан кийин ошол орус тилинде эми азыр борбордук аянтка чыкпай койдум.
Кыргызстаным деп аталган өзбекчер дырдап чыккан музыкант Мукарам Адаминова тууралуу баяндыктыңыз. Азыркы кыргызстандык түрмөгүн кесиптешим Санжар Эралиев сунуштады. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыкты уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 август күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш дээрлик көпчүлүк добуш менен коалициялык көпчүлүк сунуш кылган жаңы өкмөттү шайлады. Өкмөт башчылыгына Сапар Исаковду тандоонун башкы критерийи эмнеде болду? Анын программасы мурдагылардан эмнеси менен айырмаланды? Өкмөттүн курамы кесипкөйлөр менен жаңырдыбы же жетекчиге берилгендиги менен тандалдыбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШда Харви буроонунан Хьюстон шаарын катуу суук аптады. Шаардын райондорунан 2000 чукул киши эвакуацияланганы кабарланып жатат. Техас штатынын башка райондорунда дагы нөшөрлөгөн жаан уланууда. Улуттук метеорология кызматынын билдиришинче Хьюстондо өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Табият кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алганы айтылууда. Техас губернатору Грег Эббот жаан токтобой жаткандыктан курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп эскертти. Куткаруучулардын ичинде катуу шамал тоскоолдук жаратууда. Миңдеген адам электр жарыксыз калды. Катуу бороон Рокпорт шаарына жакын аймакта катуу кыйроолорду алып келген. Аталган шаардын мэри үйлөр, мекемелер жана мектептер талкаланганын маалымдады. Кошмо Штаттар мындай бороонго 2004 жылдан бери кабыл алек болчу. Ал кезде Чарли деп аталган бороондун кесепетинен 15 киши курман болгон. Ал эми жалпы чыгым 16 миллиард долларды түзгөн. Кыргызстанда Сентябрь каналы жалпырактыгы болуп иштей турганын жарыялады. Бул тууралуу Сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинде жекшембиде өткөн флешмобто айтылды. Аталган каналдын өкүлдөрү мындан ары жалбырактыбы деген ат менен интернетте ишин уланта турганын жакында сайттагы ишке киришерин маалымдашты. Флешмобко телеканалдын жамааты, жарандык активисттер катышты. Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы Сентябрь каналында КЗПнын өкүлү, буга чейинки өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун абройуна шек келтирген маалымат жарыяланган деген негизде аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган 22 августта. Мунун негизинде Бишкектин 1 май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. АКШда белгисиз кишилер аткан октон жаракат алган өзбекстандык жаран Данияр Абдумажитов ооруканада каза тапты. Бул тууралуу GoFundMe.com сайтында жарыяланды. Буга чейин өзбекстандык мигранттар Абдумажитовго жардам берүү үчүн акча топтолуп жатканын жазышкан. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран 25 августта Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракат алган. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге Green Card аркылуу АКШга келген. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Марқум буга чейин бул Нэшвилл шаарында пицца таратуучу болуп иштеп келгени айтылууда. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 24 киши калды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында 26 августта 20 киши кол тамгаларды жана мамлекеттик тил сынагы боюнча сертификат тапшырбаган үчүн БШКларды каттоодон баш тартты. Азыр калгандары тапшырган кол тамгалар текшерилип жатат. Алардын канчасы жарышка катышары шайлоого 35 күн калганда аныкталат. 15 октябрда боло турган президенттик шайлоого катышуу дымагы менен Бошайкомго алгач 59 жаран кайрылды. Пакистан полициясы антиамерикалык демонстрацияны кууп таратты. 27 августта Карачи шаарындагы антиамерикалык демонстрацияны таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызуучу газ жана союл колдонду. Карачиде шииттер тобу АКШнын консулдугуна барууга аракет жасап, аларды токтотуу аракетин көргөндө бир полициясы жаракат алып, укук коргоочулар мындан кийин күч колдонгону айтылууда. Ал тапта Исламабадта Пакистан тышкы иштер министрлиги АКШнын жогорку даражадагы делегациясынын визасын жокко чыгарганын жарыялады. Вашингтондун Пакистан менен Афганистандагы атайын өкүлү Элис Уэллс 28 августта пакистандык расмий өкүлдөр менен жолугу үчүн Исламабадка келмек. Делегация сапарын четке кагуунун себептери жарыяланган жок. Бишкекте эгемендик күнүнө карата сүрөт көргөзмөсү ачылат. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Ала Тоо айнетинде ачыла турган сүрөт көргөзмө Кыргызстандын Советтер Союзунун курамынан бөлүнүп, көз карандысыз өлкө болгонун чагылдырат. Бул мезгил аралыгындагы ийгиликтер, жетишкендиктер көрсөтүлмөкчү. Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда эгемендик алган, быйыл эгемендиктин 26 жылдыгын белгилейт.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да табаласыз, баш багып окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин 25-августтагы кезексиз жыйыны коалициялык көпчүлүк сунуш кылган жаңы өкмөттү дээрлик бир добуштан шайлады. Өкмөт башчылыгына Сапар Исаковду тандоонун башкы критерийи эмнеде болду? Анын программасы мурдагылардан эмнеси менен айырмаланды? Прогрессивдүү көз караштар барбы? Өкмөттүн курамы кесипкөйлөр менен жаңырып жатабы же жетекчиге берилгендиги менен тандалганбы? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде алдыда арай көз чыра берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Уктуруу 25-август күнү өкмөттү тандоо учурунда жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков жана профессор Каныбек Осмоналиев катышмакчы. Биз менен Рыскелди Момбеков мырза телефон аркылуу байланышат, талкууга кошулат. Рыскелди мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Биринчи суроом сизге да, бул коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул суроо, бул Сапар Исаков кайсы критерийлердин негизинде өкмөт башчылык кызматка көрсөтүлдү деген бир чоң суроо бар да. Эгерде жаштыгын эске албаганда, ал бала асфальт төсүп чоңойгон экен, кабинеттен чыкпаган бир чиновник болуп өскөн экен да.
Эми Сапар Исаковдун талапкерлигинин каралышы бул буга чейин эле 10 жылдык саясаттагы изине сар эсеп сала турган болсок, бул жалаң ошол жогорку кызматтарда же болбосо президенттин аппаратында анын тышкы саясатын кийин аппаратына жетектеп келди. Мен ойлойм, ал кеп анын тажрыйбасында эмес, кеп анын айыл чарба тармагын билүүдө эмес, кеп анын ошол жанагы менеджерлик башкаруусунда болот деген ишеним. Анан экинчиден, бул президентибиз Алмазбек Шаршенович мындай 1 жыл мурун айтып кеткен да, мен ошол эски элитаны өзү менен кошо саясаттан алып кетем дегендей билдирүү таризде билдирүү жасаган. Мына ошол убакыт эми келип жатты окшойт. Азыркы өкмөт башында ошол Сапар Исаков жетектеген, Жумаков жетектеген жалаң жаш балдардын мууну келди. Анан бүгүн да ушул парламенттик кызуу талкуу жаратты, эмне үчүн анын кесипкөйлүгү каралган эмес, тажрыйбасы кан депчи. Бирок ал суроого Сапар Жумаков өздөрү жооп берди. Ошол өкмөт башында турган адам же экономист же болбосо финанс болбош керек, ал деген бир жанагы команда менен келип, команда менен иштей турган, бунун командасында ошо мыкты экономисттер, мыкты каржы финансисттер топтолду деп. Анан мен ойлойм деген өзүмдүн жеке пикиримде, өкмөт башына кайсы бир тармактын же болбосо аймактын өкүлү келбеш керек, ийлиде ал жерде иштейм деген жаран ошол жанагы жогорку кеңештин макулдугун алганда ал өзүнүн программасын өтөстөн чыга турган мындай өткөлдүгү болуш керек.
Рахмат, Рыскелди мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Каныбек мырза, айтсаңыз, президенттик шайлоого 2 айга жетпеген убакыт калганда өкмөттү кайра түзүүнүн зарылчылыгы бул кайсы себептерден улам чыкты деп ойлойсуз да? Шайлоого чейин бир техникалык өкмөт катары турса, анан кийин биротоло бир жаңы толуккандуу өкмөт шайлап алса дегенде коомчулукта пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен да ошол коомчулуктардын пикирлерине кошулам. Мына акыркы айткан сөзүңүзгө чынында эле биз ошентип күтүп атканбыз. Мисалы үчүн мен өзүм деле бир саясат аралашып жүргөн киши катары ошону күтүп атканбыз. Эгерде техникалык өкмөт биринчи указында урматтуу президент Атамбаев Мухаммедкали Абылгазиевге указ менен баягы премьер министрдин
милдетин
аткаруу вазифасын жүктөгөндө биз баардыгыбыз эң туура ушу кадам болду. Себеби бул техникалык деген эми техникалык болуш керек, бул дүйнөлүк практика да. Баардык азыркы жасап аткан аракеттерибиздин баардыгы 15 октябрда боло турган президенттик шайлоо менен байланыштуу. байланыштуу. Азыр жаш баладан баштап ал аксакалдарга чейин эле эми ошентип ойлошот. Азыр мен мисалы үчүн түшүнбөй калдым, эмне кайка шаштык, эмне болду, мынакей программасы окулду. Мен мисалы үчүн Сапар Жумакадыровичти анча жакшы деле билбейт экенмин. Баягыл кол ашып деле учурашпаппыз, баягыл чиновник катары бир жакшы элпек бала катары мындай көрүп жүргөнмүн да. Анан эми конечно өскөндүр акыркы жылдары айрыкча. Ал туура эле команда менен кетип, мына Рыскелди мырза айтып атпайбы, команда менен кетип, команда менен келиш керек деп. А мисалы үчүн эгерде азыркы президент менен байланыша турган болсо команданы, анда азыркы президент кетип атат. Демек Сапар Жумакадырович эгер президенттин өзүнүн протежеси болуп келген болсо, анда эки айдан кийин кетиш керек да бул жигит, туурабы?
Ушуну сурап көрөлүчү. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мына Сапар Исаков бүгүн өкмөттүк жыйында, эгерде мен өкмөт башчы болуп шайланып калсам, элдик экономика бакубаттыгы, калктын социалдык бакубаттыгы жана коопсуздук деген үч негизги багыттагы иш алып барарын айтты да. Эми бул убакка чейин деле ар кандай программалар болгон, бирок ушул Сапар Исаковдун өкмөт башчы катары программасында бир мурункуларга караганда эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир жаңы мамиле, жаңы позициясы бар деп ойлойсуз?
Бул эми жанагы программасы, өкмөттүк программасы 40 кадам деген, жаңы дорго 40 кадам деген программасы экен. Мен ошо программасы менен мындай үстүртөн таанып чыктым. Бул жанагы негизинен таза коом программасы эле алкагында жазылган экен. Анан экинчиден бул ошол жанагы жаңы дорго 40 кадам өкмөттүн программасы, бул президент өз Алмазбек Шаршеновичтин 2040-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча стратегиялык немесине төп келген экен. Анан мындагы артыкчылыктар баардыгы эле азыркы замандын талабына жараша экономикалык фонариптик өкмөт деп атпайбы? Бул жанагы тейлөөнүн баардыгы электрондук болуш керек дейт, калкка жардам көрсөтүү. Анан экинчиден жанагы коопсуз шаар, Бишкек кош жолунан баштап баары бир 500 метр сайын видео көзөмөлдөчү нерселерди коебуз деп. Андан башка дагы 40 кадамдын алкагында бир топ ошол жанагы эл менен бийликтин ортосун жакындата турган фонариптик акыркы заманбап технологиялардын баардыгы орун алган экен да. Анан мен биринчи сурооңа дагы, экинчи сурооңа дагы жооп кетейин. Эмне үчүн жанагы шайлоого жакын калганда ушул өкмөттүн алып барып жатканы, бул негизинен баягы шайлоого эле даярдык дегендечи эмес. Сапар Жумакадырович эгер өкмөт баштоосу президенттик администрациянын башында туруп темир Жумакадыров коопсуздук кеңеш башында, аларда колдорунда бийликтин рычагы же болбосо мындай камчысы бар болчу да. Алар эгер кандайдыр бир шайлоо үчүн алып барат деген сөздө мен алыспын. Анткени бүгүн өздөрү дагы бир эмес, ошо Республикада жоту фракциясынын 10 жакын депутаттары ошонун кепилдигин алышты. Сиз ошол өкмөт башына барып калсаңыз, эртеңки таза шайлоо талабын кандай алып барасыз, кийлигишесиз дегенде, ал так кесе жооп берди: мен ошо шайлоолорго такыр биз аралашпайбыз, биз өзүбүздүн технократтык программада аткаруу үстүнө гана алектенебиз деп.
Рахмат. Канек мырза, мына 15 октябрдагы шайлоодон кийин бийликтин конфигурациясы өзгөрүп, азыркы айталы оппозицияда жүргөн талапкерлердин бири президент болуп калса, бул өкмөт кайрадан өзгөрүш керекпи?
Мен баягыдан бери ошону айтып атпаймынбы? Мен эми жөнөкөй эле мына өзүм менен катарлаш отуруп эртеден бери сүйлөшкөн профессорлордун пикирин айта турган болсом, биз баардыгыбыз бир аз бийлик шашып кеткендигин баса белгилеп айтып жатабыз да. Техникалык өкмөт деген техникалык өкмөт боюнча эле бара бериш керек болчу. Кандай себептер менен мисалы үчүн техникалык өкмөт түзүлбөй калды, бизге түшүнүксүз бул?
Жок, биз болду, президент өзүнчө шайлана берсин, бирок азыркы өкмөт парламенттен өтпөдү, ошо боюнча эле кете берсе болбойбу?
Мен да, биз дагы ошону айтып атабыз да. Эми мисалы үчүн айталы, бул дагы кандайдыр бир шайлоонун жүрүшүнө өзүнүн бир таасирин тийгизип коебу деген бир чочулоо болуп атканын мен айтып коюшум керек, жашырбай элечи. Эмне үчүн мисалы үчүн 5 жылдык план жөнүндө сөз болуп атат азыр? Мисалы үчүн 2020-жылга чейин 6-нчы чакырыштагы депутаттардын мөөнөтү бүткөндө кетет ансыз деле өкмөт. Же болбосо сиз айткандай оппозициялык маанайдагы бир кандидат президент болуп келип калган болсо, анда конфигурация түп тамырынан бери өзгөрөт. Элди жөн эле жерден удуруктуп койгондой болуп жатабыз да.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Харви бороорунан УАКШнын Хьюстон шаарын катуу суу каптады. Шаардын райондорунан 2000 чукул киши эвакуацияланды. Табият кырсыгы кеминде 2 адамдын өмүрүн алганы кабарланды. Кыргызстанда сот чечиминен улам жабылган Сентябрь каналы Жалбырак ТВ болуп иштей турганын жарыялады. АКШ-да башына ок тийген өзбекстандык жаран ооруканада каза тапты. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 24 киши калды. Ирак армиясы Ислам мамлекети террордук уюмунун стратегиялык базасы Тал-Афар шаарын алганы кабарланууда. Аксынын Каражыгач айылынын тургундары жаздан бери суга суу жок деп нааразы болууда. Бишкекте эгемендик күнүнө карата сүрөт көргөзмөсү ачылат. Быйыл Кыргызстан көз карандысыздыктын 26 жылдыгын белгилейт. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктардын тизмеги болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми арай көз чырай талкуусу 2-нчи бөлүгүн угуңуз. Кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Кыргызкелди мырза, айтсаңыз, мына жогоруда сиз айттыңыз, Кыргызстанда өзү блокко чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы бар эле. Кечээ жакында эле таза коом программасы деген жарыя болду эле. Бүгүнкү өкмөт башчыга талапкер болуп аткан Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасы бар. Булардын айырмачылыгы барбы же баарын эле бир карашыбыз керек бу?
Бардыгын эле бирөөңүттөн карай берсе болот. Анткени ошол таза коом программасын иштеп чыккандар да ошол президенттин демилгеси менен иштеп чыккан да. Сапар Жумакадырович түздөнтүз ошол таза коом программасын ишке ашыруу боюнча комиссиянын үстүндө иш алып барды. Анан ошол кезде деле Өмүрбек Токтогулович айтпады эле, бул эми өкмөткө тиешелүү жумуш, эмне үчүн муну президенттин администрация башчысы өзү алып барып атат деп. Чейин муну ал өзү ушул өкмөт башчылыгына, анан азыр айтып атпайбы Канөөк агай, биз түшүнбөй калдык депчи. Мындан бир 3-4 ай мурун мамлекет башчыбыз Алмазбек Саршановдун Орусияга мамлекеттик иш сапарында ошо Казан шаарында маалымат жыйынын өткөргөндө айтты эле да, сентябрда Куда каласа жаңы өкмөттүн курамы келет. Ошол өкмөт ошол 2020 жылга чейин бир чоң иштер менен, чоң программа менен келет деп алдын ала эле жарыялаган да. Анан бул күтүлбөстүк эмес. Экинчиден эмне үчүн тиги Мухаммедкалы Абылгазиевди милдет аткаруучу дайындап анан кайтылды? Чейин ал өкмөт башчы өз арызы менен отставкага кеткенден кийин өкмөт дагы отставкага кетип бардыгы милдет аткаруучулук кылган. Анан жаңы өкмөттү куруу жогорку кеңештин вазифасына туш келип отурат. Анан бул жерден күтүлбөс бир кандайдыр кадамдар же оюндар болуп кеткенге мен кошула албайм. Анткени буну жаңы өкмөт шайланганынан бир 2 ай мурун эле президент ачыктап койгон.
Канек мырза, мына азыркы өкмөткө жаштар келе атат да, аябай жаш салынып атат. Сиздин пикириңизде алардын кесипкөйлүгү менен тандалып жатабы, же мына коомчулукта кеп бар, мына өкмөт башчыга же болбосо президентке бир жеке берилгендиги, же болбосо бир ишенги ишеними менен гана тандалып жатат деп атат да.
Сыртынан мындай формасы боюнча кара турган болсок, чын деле мен кубанып атам мындай жаштардын келип атканы. Бирок жаштын дагы жашы болот да. Мисалы үчүн жаш болор бала болгондон дейт кыргыздын ушундай орой айтылган сөзү болсо дагы, бирок таамай айтылган сөзү бар да. Ошол бала, ошол жаш, ошол балакай болобу, жигит болобу, ким болот, өзүн көрсөтүш керек да. Министр болгонго чейин көрсөтүш керек. Бир мындай бир ооруп чыккан балдар болуш керек да, бир күтүлбөгөн жерден болуп калгандай болуп атат мен үчүнчү. Анан команда деп эле өздөрү айтып коюшту, команда болгон болсо анда балким ошол купулуна толгон баягындай командасынын ишеничтүү бир адамдары эле келгендей болуп сезилип атат мага. Конфуцийдин бир жакшынакай сөзү бар, бул бийликти башкаруу деген бул гармония болуш керек жаштар боюнча. Мисалы үчүн жалаң жаштардан туруп калса бул комедия болот, жалаң карылардан туруп калса өкмөт бул трагедия болот, а экөөнү аралаштырган болсо бул гармония болот.
Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүндө бир аралашкан нерсе байкалып атат да,
байкалып атат.
60 ашканы да бар экен, 30 ашканы да бар экен.
Эң жашы 30, эң улуусу Түгөлбай абабыз 66 жашта экен. Эми бирок ошонун арасынан бир 3-4 жыл мурун, хотя бы 1 жыл мурун ушундай бир атып чыккан, жарк этип бир көрүнгөн бир жаштар келип отуруп калган болсо, мисалы үчүн мен айтат болчумун, ай баракелде деп. Бирок мен азыркы келген жаштардын арасынан бир мындай өзгөчө, тем более 1.5 айдын ичинде ушундай кылыштын кереги барбы эле зарылчы. Мен ошону эле мындай бир аксакал катары өзүмүн оюмду айтып койгум келет.
Эскелди мырза, ушул сөздү уланталычы, мына жаштар келет атат деп атабыз, бирок дагы бир кине коюлуп аткан нерсе өкмөт мүчөлөрүнө жаңы келгендердин дээрлик баардыгы эмне үчүн КСДП фракциясынын гана кадрлары деген дагы бир суроо туулуп атат да. Эмне үчүн башка фракциялардан, оппозициядан анча мынча кадрларды тандаган жоксуздар?
Мен ушул өкмөт башына келген жаш муундун өкүлдөрүн баардыгын КСДП фракциясынын кошулбайм. Маселен, биринчи бийселикке келген Толкунбек Абдыгулов бул эч кандай саясий партиянын мүчөсү эмес. Экинчи бийселикке келген Дүйшөн Зиралиев дагы бир эч кандай саясий мүчөсү болгонун мен уга элекмин. Андан кийинки бийселикке келген Темир Жумакадыров дагы эч бир партиянын мүчөсү эмес. Ал эми айтпай, булардын баардыгы тажрыйбасы жок. Эми карап көрөлү. Толкунбек Абдыгулов өзүнүн күчтүү финансист экенин буга чейин даандыгы ошол улуттук банктын төрагасы кызматында отуруп келди. Экинчи дагы бир бийсе келген Темир Жумакадыров да бул коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп бүгүн бийселик кызматка келип атат. Бул дагы өз кызматында кынтыксыз. Ал эми Дүйшөн Зиралиевди биз тээтеги Акаев Бакиев ордунан бери эле ошол ар кандай кызматтарда иштеп келаткан, өзүнүн дагы министр катары дагы бир топ жакшы аракеттер жасады. Анан кийин бул жерден Темир Жумакадыров эле жанагы Кыргызстан социал демократ саясий кеңеш мүчөсү болсо, аппарат башчысына айта турган болсок, Нурханбек Момуналиев буга чейин өкмөттүн аппаратын эки жолу жетектеген, мамлекеттик кадр кызматын дагы жетектеген. Мындайча айтканда ал тажрыйбалуу эле аппараттын аппаратчик деп эсептеймин. Анан кийин калган өкмөттүн мүчөлөрү эле мурдагы орундарында калды да. Бир Дүйшөн Зиралиевдин орун басары Уран Рыскылов ал министрлик кызматка келсе, Нурбек Абаскаров гана жанагы мамлекеттик байланыш боюнча комитеттин төрагалыгына келди. Бул жерден бир гана ошол Кыргызстан социал демократ фракциясы партиясынын саясий кеңештин мүчөсү болуп жүргөн Сапар Жумакадырович гана ошону тиешеси барсы болот.
Баатыр Каныбек мырза, дагы бир маселеге кайрылачы. Бул Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга келгенде президент Атамбаев аэропорттон тосуп алатканда Сапар Исаков өзү тааныштырып айтты эле да, менин оң колум деп да. Мына ушул маселеден улам бул кишинин талапкерлиги өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жатканга бир сырткы факторлордун таасири бар десек болобу?
Эң чоң кайгы болот эгерде сырткы факторлордун таасири менен биз мынабул өзүбүздүн өлкөдөгү эң чоң кызматтагы адамдарды кое баштаган болсо. Эми ар кандай эле өлкө башчысы өзүнүн баягындай сүйүктүү баягындай шакирттери болот. Бул мен үчүн туура эле көрүнүш. Башка маселе ошол сүйүктүү шакирт тарыхый кандай кырдаалда келип премьер министр болуп аткандыгы. Эмне үчүн шайлоодон кийин болсо болбойт? Шайлоонун алдында, тем более мына өзүңүз айттыңыз, Ангела Меркельге ушу бир жыл мурун айткан экен, жарым жыл мурун Путинге деле ошондой бир мындай бир кулак кагыш болгондой болду. Жана башка нерселер. Мен бир гана ошол эле нерсеге эч кандай дооматым жок, Исаковго деле дооматым жок, жаңы келген балдарга деле. Бирок ушул тактикалык эмен кадамдын өзү мени бир аз ушу мындай эметип койду да, ойлондуруп койду. Ай таңай ушу бир 11 октябрга чейин баягында айкөлдүк кылып оппозициянын өкүлдөрү менен аралаштырып анан эметип койсо Атамбаев будан только утмак да.
Мүмкүн кийинки келген президент ушул өкмөттү колдоп чогуу иштеп кетүү жөнүндө сунушун айтар мүмкүн.
Айтат, милдеттүү айтат.
Рыскелди мырза, дагы бир маселеге кайрылсак, бүгүн ушул жыйында да көтөрүлдү, анткени бул маселе ар бир өкмөттүн бир күн тартибине коюлуп келе жатпайбы? Өкмөт башчысына келаткан Исаковдон кумтур маселесине экологиялык чыгымдардын ордун толтурууну жана социалдык пакеттерди көбөйтүү деп эки маселеге гана бул басым жасап ушуну чечишибиз керек деди. Анан мындай суроо туулуп атат да, эгерде мындай позиция болсо анда Кыргызстандын мындан кийинки кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтүү жөнүндө маселе козголбой турбайбы деген.
Эми Сапар Жумакадырович өзүнүн жана 40 адам деген программасын толук баяндап берген жок. Анын баардыгын айтыш үчүн бир 2 сааттан ашык убакытты талап кылмак да. Ал үстүртөн гана айтып койду, бирок ал айтпады кайсы жактардан экономиканы көтөрөбүз, кантип бюджеттин киреше бөлүмүн толтурабыз, кандай иш аракеттер деп туруп, ал көп тармактуу, көп аймакта өрөтө турган нерселердин баардыгын белгилеп кетти. Анан Сапар Жумакадыровичтин бул жана тажрыйбасы боюнча дагы талаш пикирлер болуп атпайбы? Мына Атамбаев өзү дагы ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып жатканын айтпады, менин мөөнөтүмдөгү эң мыкты өкмөт башчы боло алды депчи. Эми карап көргүлө, бул айыл чарба адиси, жөнөкөй мугалимдиктен губернаторлук, министрлик кызматтардан байке деле жакшы билет, бул депутат болуп жүргөн да. Ошондо келгенде деле талаш пикирлер, кайчы пикирлер, каршы пикирлер болгон. А бирок турмуш өзүнүн чындыгын көргөчсө да, бул жетектеп турган бир жыл төрт айдын ичинде Кыргыз Республикасы ЭИБдин алкасына алкагында биринчи орунга чыкты. Ички дүң процент көлөмү 6.4% бир дагы ошол кирген мамлекеттерде жок. Экспорттун көлөмү 30% Кыргызстан эгемендик алгандан бери чыккан эмес. Мындайча айтканда бул жерде билимдик болсо баардык нерсени жасалат экен. Анан Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнө парламент жана президент тарабынан ишеним чоң болду. Баардык нерселерди ыкчам алып кете алды. Эми Сапар Жумакадырович өзү деле бүгүнкү жыйналышта айтты, баардык маселелердин баардыгын силер менен биргеликте чечебиз. Мына мындай бизде дагы амбициялык пландарыбыз бар, аракеттерибиз бар, бирок силердин ушу жогорку кеңештин колдоосу менен ишке ашырабыз деп так эсе белгилеп, анан өзү дагы тобокетчиликти жоопкерчиликтин баарын мойнуна алып жатпайбы?
Анда урматтуу эксперттер, менин аягында мондай суроом бар. Мына азыркы келе жаткан өкмөт өздөрүн технократиялык өкмөтпүз деди, өздөрүн бир жаш жаңырган курамдагы өкмөтпүз деп жарыялап жатышат. Ошондуктан ушул өкмөттө мындан кийинки ишмердүүлүгүндө эмнелерди биринчи планга коюп ишти аткарыш керек, эмнеге, кайсы маселеге көңүл буруш керек, ушуларды бир кыскача айтып берсеңиздер, Каныбек мырза.
Узак мөөнөткө эсептелген бир 5 жылга эсептелген программаны айтты бүгүн Сапар Жумакадырович. Анын ичинде ушул 2 айга, 1.5 айга ичинде кандай пландар бар, ошону дагы так айтып койсо жакшы болмок эле. Бирок мени ырай жогуна туура түшүнөт деп ойлойм. Менимче биринчи кезекте ошол өзү айткан экономика маселеси. Экономика маселеси биринчи орунда болуш керек. Технократия деген илим билимге суугарылган, илим билимдин баардык жактарын өзүнө камтыган адамдардын топтому. Эң жаркын мисал катары Сян Земиндин баягы Кытай Элдик Республикасында Шанхайдын мэри болуп келип туруп, анан көтөрүп технократиялык эмени түзгөн ошол. Мен дагы ушинтип ойлойм, ылайым эле ушундай болсун. Ылайым эле жаңы келген президент дагы ушул азыркы өкмөттү колдоп андан ары алып кетсин. Мен абдан каалайм, буда биздин элибиз гана утат. Бирок ошондой болобу? Ал үчүн ошол Сапар Жумакадырович өзү азыр тынбай айтып аткандай, шайлоого аралашпай, кийлигишпей, борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн эркине коюп, мыйзамды катуу кармап, тартипти оңдоп берсе, анда бул кишини жөн эле бир алтындан айкелин тургузуп койсо болот.
Искал мырза, сизде сөз.
Эми биз бүгүн өкмөттүн түзүмүн тип деп атканда түшүмүн айтпай туруп жактайм. Ал боюнча да убакыт келет. Бир 6 ай убакыттын ичинде эле бул жаш балдардын мууну эмнелерди жасай алды, аны убакыт көргөзөт да. Биз бүгүн болгону баа бербей туруп бата беришибиз керек болчу да. Анан
мен бата бердим.
Сапар Жумакадырович өзү деле айтпады, түз инвесторлорду тартуу менен экономиканы көтөрөбүз депчи. Жана бюджеттин ыксыз чыгымдарын баарын кыскартабыз, мамлекеттик жанагы чоң чиновниктердин армиясын баардыгын кыскартып, электрондук тейлөгө биз маселени санариттик өкмөткө өтөбүз дегендей болуп, мен ойлойм булардын баардыгын толук ишке ашырса болот. Ал үчүн мыйзамдар менен бекемдеп, анан кийин жогорку кеңеш менен биргеликте бир чоп иштерди жасаса болот.
Жана айтып атпайсызбы, сиз бата депчи, батанын алдында бир багыт берип, бир мына КСДП фракциясынан өттү булардын талапкерлигичи. Бир кайсы бир талаптарды, бир багыттарды бердиңиздерби сиздер? Мындай мунулар жасагыла, бүтүргүлө биринчи очередьте депчи.
Жок, биз бүгүнкү жыйында дагы, кече фракциялык жыйында дагы ошол эле баардык эле сунуштарыбызды баардын бердик. Булардын баардыгын алды эле мойнуна алат. Ошондой нерсе бар экен. Маселен, саламаттык сактоо министрлигиндеги бир топ көйгөйлүү масыл бар экен. Анын жетекчилигин кызматтордун карап чыгыңыз, эч кандай реформа жүргөн жок. Билим берүү системасынан дагы реформалар кечиң деп жатат. Ички иштер министрлигинде дагы жол кырсыктар жол эле боюнча мыйзамдарды алып кел деп биринчи ушул талаптарды койдук. Анан башка бул өзү жанагы 40 доорго 40 адам деген программасы өзү 40 жылдык программа экен. Анын алгачкы этаптарын ишке ашыруу үчүн эмне зарылчылыктар бар болсо биз айттык, ошонун мыйзамдык базасын биз чыңдап берели, жогорку кеңешке алып келели. Болгону биз ушул программаны кандай баштап, кандай алып кетет, ошого көзөмөл жүргүзүшүбүз кажет.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште каралып жаткан жаңы өкмөттүн курамы, анын келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момунбеков жана жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Демек, журтташтар сынагынын бүтүшүнө 2-3 күн калды. Сиз дагы өзүңүздүн блогторуңузду жана сүрөт баяндарыңызды жөнөтүп конкурстан утуп алсаңыз бул сыйлыктарды, байгелерди утуп алсаңыз болот. Эгер өзүңүз жазбасаңыз, мигрант тааныштарыңызга кулактар кылып койсоңуз болот. Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, танисте, биз жана дүйнө, каректе, евразия сыяктуу теле долбоорлордун да архивин таба аласыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышып туруңуз. Азаттык радиосунун 28 августтагы таңкы уктурлары ушун менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Сезбек Бекжанов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.